ልዕሊ 60 ኣባላት ዝሓዘ ብሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብዝነሽ መሰረት ዝተመርሐን ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ 16/2019 ኣጋምሸት ኣስመራ ኣትሎ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሬድዋን ሑሴን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ገዳይምን መንእሰያትን ስነ ጥበበኛታትን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ከረን ምፅዋዕን ኣስመራን ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቐርብ ተሓቢሩሎ ብርሃነ በርሀ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ነዚ ስዕብ ልኢኹልና ኣሎ።
ብሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ 16/2019 ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ። እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሑሰን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ኣርኣያ ደስታ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ከምኡውን ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ 54 ኣባላት ዘለዎ ከም ዝኾነን ዝመፅእ ረቡዕ ጃኖ ባንድን ካልኦት ፍሉጣት ደረፍትን ዝሓዘ 14 ዝኣባለቱ ጉጅለ ከም ዝኣቱ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጀነራል ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣምባሳደር ሙሉጌታ ከሊል ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ሎሚ ምሸት ንክብሪ ናይታ ጉጅለ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብባህላዊ መሰናልኦታት ዝተሰነየ ናይ እንቋዕ ደዓን መጻኹም ናይ ድራር እንግዶት ተገይሩሎም። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ረቡዕ ኣብ ከረን፣ ዓርቢ ኣብ ምፅዋ፣ ሰንበት ከዓ ኣብ ኣስመራ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቕርብ ተፈሊጡሎ። ኣብ ቀጻሊ ነቲ ዝቐርብ ባህላውን ዘመናውን መሰናድኦታት ተኸታቲለ ዝሰፍሐ ጸብጻብ ሒዘ ከቕርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።